ใครเพิ่งมาใหม่แล้วยังไม่เคยได้หนังสืออริยวินัยนะก็เดี๋ยวหลังจากเลิกก็เอาได้นะเดี๋ยวจะให้โยมเขาเตรียมไว้ให้ข้างล่างเป็นหนังสือวินัยของพระทั้งหมดโยมจุกไว้เตรียมอริยวินัยให้โยมเขาด้วยเนาะหนังสืออริยวินัยเดี๋ยวเลิกแล้วที่เล่มเตรียมไว้สักยี่หนึ่งสองสักยี่สิบสามสิบเล่มก็ได้นะสามสิบเล่มก็ได้เดี๋ยวจะตั้งไว้ข้างล่างแจกอย่าลืมหยิบกันไปด้วยพระพุทธเจ้าท่านไปเยี่ยมสาวกมีพระอนุรุทธะพระนันทิยะพระกิมพิละนะเสร็จแล้วท่านก็ถามว่าเป็นยังไงพอจะอดทนกันอยู่ได้หรือไม่นะท่านบอกว่าพวกเธอจะพออดทนได้ละหรือพอจะยังชีวิตให้เป็นไปได้หรือพวกเธอไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตหรือนะท่านก็ตอบกันว่าพวกข้าพระองค์พอจะอดทนได้นะพอจะยังมีชีวิตให้เป็นไปได้พวกข้าพระองค์ไม่ลำบากด้วยบิณฑบาตแล้วท่านก็ถามต่อว่าพวกเธอยังพร้อมเพรียงกันชื่นบานต่อกันไม่วิวาทกันยังเป็นเหมือนน้ำนมกับน้ำมองดูกันและกันด้วยสายตาแห่งความรักอยู่หรือทั้งสามองค์ก็ตอบกันว่าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าก็เลยถามต่อว่าพวกเธอเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรเพราะเหตุอย่างไรท่านก็เลยตอบกันว่าข้าพระองค์มีความดำริอย่างนี้ว่าอันนี้จะเป็นธรรมะที่เป็นไปเพื่อความสามัคคีของหมู่คณะเป็นลาภของเราหนอเราได้ดีแล้วหนอที่ได้อยู่ร่วมกับเพื่อนพรหมจรรย์เห็นปานนี้ข้าพระองค์เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังเข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาเข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในท่านผู้มีอายุเหล่านี้ทั้งต่อหน้าและรับหลังนะก็คือเราดีต่อกันทั้งต่อหน้าและรับหลังนะในหมู่คณะที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจข้าพระองค์มีความดำริอย่างนี้ว่าชะไหนหนอเราพึงเก็บจิตของตนเสียแล้วประพฤติตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่านี้เราเก็บจิตเก็บความต้องการเก็บความปรารถนาของเราไว้นะแล้วประพฤติตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่าอื่นทำตามความเห็นของเขานะแล้วข้าพระองค์ก็เก็บจิตของตนเสียประพฤติอยู่ตามอำนาจจิตของท่านผู้มีอายุเหล่านั้นกายของพวกข้าพระองค์ต่างกันจริงแลแต่ว่าจิตดูเหมือนเป็นอันเดียวกันนะอันนี้เป็นมุมที่แปลกนะก็เลยเอามาให้พวกเราได้ทราบว่าจริงๆถ้าเราเนี่ยรู้จักเก็บความคิดความเห็นของเราเอาไว้แล้วก็ลองทำตามความเห็นของผู้อื่นนะแล้วถ้าทุกคนทำอย่างนี้เนี่ยมันก็เรียกว่าถ้าดูแล้วมันจะมีการฟังกันเกิดขึ้นมันไม่ทำตามอำนาจความเห็นของตัวเองอย่างเต็มที่นะก็เลยไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันหนังสือเล่มนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องวินัยแต่จะใส่หมวดธรรมที่สำคัญเอาไว้บ้างวิธีตรวจสอบคำของพระพุทธเจ้านะว่าตรงจริงหรือเปล่านะบางคนก็จะอ้างว่าได้รับฟังมาแต่เฉพาะพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าบ้างก็ว่า ได้รับฟังมาจากพระเถระนะชื่อนั้นชื่อนี้บ้างก็ว่าได้ทรงจำมาจากคัมภีร์อย่างนั้นอย่างนี้นะหรือบ้างก็ว่าในอาวาสโน้นมีพระเถระนะเป็นผู้สูตรนะทรงธรรมทรงวินัยแล้วก็ได้รับฟังมาจากพระเถระรูปนั้นพุทธเจ้าบอกว่าเธอทั้งหลายอย่าพึงชื่นชมอย่าพึงคัดค้านคำกล่าวของท่านผู้นั้นพึงเรียนบทพยัญชนะเหล่านั้นให้ดีนะก็คือจำของเขามาให้ดีว่าเขาพูดอย่างไรนะแล้วพึงสอบดูนะตรวจสอบดูในคำของท่านนะเทียบดูในวินัยเทียบดูในธรรมหลักธรรมถ้าบทพยัญชนะเหล่านั้นนะเข้ากันไม่ได้กับในหลักธรรมหรือเทียบเข้ากันไม่ได้กับในหลักวินัยก็ให้พึงสันนิษฐานว่านี่ไม่ใช่คำของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่นอนภิกษุนี้นะรับข้อมูลมาผิดนะก็คือทรงจำมาผิดเธอทั้งหลายพึงทิ้งคำนั้นเสียนะแต่ถ้าบทพยัญชนะเหล่านั้นเนี่ยนะเข้ากันได้กับหลักธรรมเข้ากันได้กับหลักวินัยก็ให้สันนิษฐานว่านี่เป็นคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าแน่นอนภิกษุนั้นทรงจำมารับมาด้วยดีนะอันนี้เรียกว่าเป็นหลักมหาประเทศนะหลักมหาประเทศ4นะที่เอาไว้ตรวจสอบไว้ดูว่าสิ่งที่เราได้ยินได้ฟังมานั้นเนี่ยมันถูกต้องนะตามธรรมตามวินัยที่พระองค์ตรัสเอาไว้พูดเอาไว้หรือเปล่านะก็เมื่อวันก่อนวันสองวันก่อนก็มีโยมคนหนึ่งเขาพาพี่น้องเข้ามาแล้วก็บอกว่าเนี่ยญาติเขาไปศึกษาประพฤติปฏิบัติที่จังหวัดอะไรลพบุรีหรืออะไรเนี่ยนะแล้วก็มีการสอนการทำสมาธิแล้วก็อ้างว่าอันนี้พุทธเจ้าสอนอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะก็บอกว่าสอนยังไงบ้างเขาก็บอกว่าสอนเข้าฌาน1 2 3 4จากฌานที่1ก็ให้รู้สึกเหมือนกระโดดขึ้นไปฌาน2กระโดดขึ้นไปฌาน3 4พอฌานที่2ก็ต้องมีการสั่นตัวเขย่าตัวให้แรงๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีหลากหลายแบบแล้วก็มีการรักษาอุโบสถศีลปาฏิหาริย์อะไรอย่างนี้มีพิธีบวงสรวงมีอะไรต่ออะไรนะแต่ทุกคนรู้สึกว่าที่สำนักนี้ก็อ้างว่าเป็นคำพระพุทธเจ้าเหมือนกันก็แปลกดีก็เลยบอกเขา ว่าให้ลองไปเทียบเคียงดูบอกไม่ต้องเชื่อเราก็ได้ลองไปเทียบเคียงดูในพระไตรปิฎกดูนะที่เป็นพุทธวจนะนะไม่มีการอธิบายบอกว่าเข้าฌาน2 3อะไรจะต้องสั่นตัวเขย่าตัวอะไรอย่างนี้นะอันนี้เขาแต่งขึ้นเองคิดขึ้นเองนะนี่คนไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆไม่รู้เรื่องเลยนะก็ทำตามกันไปเรื่อยๆเมื่อวันก่อนไปบรรยายธรรมะที่โรงพยาบาลตาที่รัตนินทร์ที่อโศกก็เอาเรื่องอริยวินัยเนี่ยไปพูดคุยให้เขาฟังด้วยแล้วก็ทางหมอปิยรสประธานมูลที่ดวงแก้วก็เลยสนใจแล้วก็คิดว่าจะร่วมกับชมรมธรรมะอื่นๆเนี่ยเพื่อที่จะจัดตั้งทำเป็นหลักสูตรเกี่ยวกับคำสอนจากพระโอษฐ์มาแล้วก็ให้คนมาเรียนมาศึกษากันแทนที่เราจะไปเรียน อภิธรรมซึ่งเป็นคำที่แต่งขึ้นภายหลังอย่างนี้นะเพราะว่าในรู้สึกในประเทศไทยยังไม่มีหลักสูตรที่จะสอนพุทธวจนะโดยตรงนะ เขาก็เลยดำริคิดที่จะทำขึ้นก็เลยมาปรึกษาอาตมาว่าพอจะแบ่งเวลามาสอนแล้วก็ช่วยทำหลักสูตรให้ได้ไหม ก็เลยบอกว่าคิดว่าพอจะได้ก็ลองทำดูนะจริงๆก็ไม่มีอะไรหลักทำคำสอนของพุทธเจ้าก็มีด้านธรรมด้านวินัยด้านวินัยก็จะมีแค่ปาติโมกข์กับอภิสมาจารย์มีศีลสองกลุ่มนี้แค่นั้นที่เราจะศึกษาส่วนด้านธรรมะก็มีเรื่องอริยสัจ4แค่นั้นนะแล้วก็เราก็ดึงแต่แขนงแยกย่อยออกไปละกันว่าในเรื่องของทุกข์นั้นมีอะไรเรื่องเหตุเกิดทุกข์มีอะไรเรื่องความดับทุกข์เรื่องวิธีดับทุกข์นะเราไล่ตามสายนะเราไล่ตามหัวข้อหมวดธรรมอริยสัจ4ก็ได้นะมันจะง่ายกว่าเยอะง่ายกว่าสิ่งที่เขาเรียนกันที่เป็นความเห็นอรรถกถาของอาจารย์รุ่นหลังเยอะมากนะก็คิดว่าอีกหน่อยเนี่ยถ้ามีคนสนใจแล้วก็สนับสนุนอย่างนี้นะคำของพระพุทธเจ้าเนี่ยคงจะต้องเฟื่องฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะตอนนี้เราก็ค่อยๆขยายหลักวิธีในการศึกษาพุทธศาสนาว่าจริงๆแล้วต้องทุกคนต้องให้เข้าไปสนใจคำของพระพุทธเจ้ามาอันดับหนึ่งนะทีนี้แหล่งที่มาของคำสอนก็เลยต้องบอกไปที่หนังสือจากพระโอษฐ์5เล่มที่ท่านพุทธทาสทำไว้หรือในพระไตรปิฎกของมหามกุฏมหาจุฬาเนี่ยถ้าเราจะไปดูตรงนั้นก็ให้เข้าไปดูเฉพาะในส่วนของพระสูตรนะส่วนของสุตตันตะไตรปิฎกเขาจะมีแบ่งเป็น3กลุ่มเป็นด้านประมาณ10เล่มแรกจะเป็นด้านวินัยแล้วก็ช่วงกลางๆจะเป็นพระสูตรแล้วก็ส่วนท้ายนะจะเป็นส่วนของอภิธรรมนะแต่ในแต่ละเล่มเนี่ยก็จะมีอรรถกถาคือความเห็นอาจารย์รุ่นหลังแทรกเข้าไว้ทั้งหมดเราก็ต้องไปเลือกเองแต่จะมาก็อยากให้ศึกษาแค่ใน5เล่มของท่านพุทธทาสก็เพียงพอแล้วนะมากพอที่จะได้รับความแตกฉานแล้วก็มากพอที่จะพาตนเองเนี่ยให้พ้นจากความทุกข์ได้เพราะตัว5เล่มเนี่ยเป็นการรวบรวมอริยสัจ4นะที่พุทธเจ้าเทศไว้ทั้งชีวิตนะท่านพุทธทาสก็รวบรวมมาแล้วแล้วก็เรื่องของปฏิจจสมุปบาทคืออริยสัจ4อย่างละเอียดนะที่ลงรายละเอียดในสมุทัยและนิโรธก็รวบรวมมาแล้วที่บอกสอนไว้ทั้งชีวิตนะแค่2เล่มนี้ก็เพียงพอแล้วนะมากพอเกินกว่าที่เราจะศึกษาแล้วนะแต่แง่มุมในการศึกษาอย่างหนึ่งก็คือท่านบอกว่าอย่าใช้วันทั้งวันให้สิ้นเปลืองไปกับการศึกษาเล่าเรียนตรงนี้เราต้องเน้นกันพอสมควรว่าเราควรใช้เวลาในการศึกษาเนี่ยไม่มากนักต่อวันเนี่ยควรจะแค่ชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงพอที่เหลือเนี่ยให้เป็นการประพฤติปฏิบัติไม่งั้นท่านบอกจะเป็นปริยัติที่เป็นงูพิษนะมากัดเจ้าของเพราะเราจะค่อยๆห่างเหินจากการปฏิบัติภาวนาเพราะมัวแต่มานั่งเรียนนั่งศึกษากันวันทั้งวันเนี่ยส่วนใหญ่ของวันท่านก็ให้เดินโยงกลมนั่งสมาธินะให้หลีกเล้นภาวนาให้อยู่ในเสนาสนะอันสงบสงัดให้คบกัลยาณมิตรพยายามทำสมาธิวางอารมณ์ต่างๆให้ได้อกุศลวิตกต่างๆความคิดปรุงแต่งจิตสังขารจิตที่ปรุงแต่งออกไปนี่เราต้องไม่ลืมหลักการพวกนี้นะหลักการพื้นฐานก็จะทำให้เป็นผู้ที่มีความสามารถทั้งด้านการประพฤติปฏิบัติแล้วก็ด้านปริยัติ ปริยัติในที่นี้อย่าลืมว่าจะต้องเป็นคำของพระพุทธเจ้าเพราะว่าคำว่าปริยัติในที่นี้เราเข้าใจผิดกันมาเนิ่นนานพอสมควรส่วนใหญ่ปริยัติตอนนี้ที่เราศึกษากันเป็นอรรถกถาทั้งหมดเป็นคำที่คนแต่งขึ้นมาใหม่ภายหลังจะมีการศึกษาคำของพระพุทธเจ้าก็บ้างเล็กน้อยแทรกเข้าไปบ้างเรื่องปฏิจจสมุปบาทเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครบอกสอนกันสักเท่าไหร่แล้วก็เป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเข้าใจกันจริงๆก็เป็นอาการของจิตทั้งหมดที่เกิดขึ้นอยู่ภายในใจของเราเนี่ยแต่เราไม่ค่อยได้สังเกตแค่นั้นเองแล้วพุทธเจ้าเนี่ยสังเกตอาการภายในใจนะของตัวท่านเองแล้วก็พยายามถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดให้เราทราบว่าลำดับขั้นการเกิดของธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วก็ความดับไปของธรรมชาติทั้งหลายภายในใจของเราเนี่ยมันดับไปได้อย่างไรตัวปฏิจจสมุปบาทก็จึงถูกเรียกว่าธรรมอันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันเกิดขึ้นเช่นพุทธเจ้าก็จะถามพระอนุนว่าเนี่ยความแก่และความตายมันมีเหตุมาจากอะไรเราก็ลองเอาไปไขควรว่าเอ๊ะทำไมรถยนต์มันถึงพังศาลามันถึงพังสัตว์มันถึงตายคนมันถึงตายเพราะมันมีอะไรก็คือเพราะมันมีเหตุเกิดนั่นเองเพราะมันมีการเกิดขึ้นมาถ้าไม่มีการเกิดนะความแก่และความตายก็จะไม่มีคนที่มาใคร่ควรตรงนี้ก็จะเห็นว่าความเกิดนี่เองเป็นสาเหตุของความแก่และความตายสาเหตุของความเสื่อมนั่นเองนะอนิจจังคือความที่มันต้องเสื่อมไปเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วปรากฏขึ้นมาแล้วเนี่ยนะมันก็จะต้องเดินไปสู่ความเสื่อมเสื่อมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆก็ถึงความดับสูญไปนะทุกสิ่งที่มีการเกิดขึ้นมาปรากฏขึ้นมาก็จะเดินไปสู่ความเสื่อมสูญแตกสลายหายไปนั่นเองนะจึงว่าธรรมชาติใดที่มีการเกิดธรรมชาตินั้นก็จะเดินไปสู่ความดับอันนี้มันเป็นหลักเป็นความจริงเป็นสัจธรรมของสิ่งที่อยู่บนโลกนี้ทั้งหมดพระองค์เลยตรัสว่าไม่มีอะไรเลยที่เราเข้าไปยึดถืออยู่เข้าไปพึ่งเข้าไปตั้งอาศัยอยู่แล้วสิ่งนั้นนะมันจะไม่เสื่อมจะหาโทษจากสิ่งนั้นไม่ได้ไม่มีเลยทุกอย่างเดินไปสู่ความเสื่อมหมดนะเพราะฉะนั้นผู้ใดเห็นความจริงตรงนี้นะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเสื่อมนะมั่นคงตรงนี้มีความเชื่อมีจิตน้อมไปนะในหลักความเห็นตรงนี้ท่านก็เรียกว่าบุคคลนั้นเนี่ยก้าวเข้าสู่สัมมตนิยามสัมมตนิยามคือระบบแห่งความถูกต้องคือเรียกว่าจิตเริ่มตกกระแสนะรู้ความจริงของธรรมชาติในโลกนี้แล้วท่านก็บอกบุคคลเนี่ยนะก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิจิตเนี่ยหลุดจากความเป็นปุถุชนละนะการกระทำของเขาเนี่ยนะไม่อาจที่จะกระทำแล้วเข้าถึงนรกกำเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยได้ก็จะมีความรอบคอบในการกระทำและนะมีการพิจารณาใคร่ควรให้ดีก่อนอย่างนี้เนี่ยท่านก็บอกว่าไม่ควรที่จะทำการละก่อนแต่ที่จะทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผลนะบุคคลคนนี้นะไม่ควรตายก่อนได้โสดาบันแน่นอนนะอันนี้ก็เป็นหลักที่พุทธเจ้าทรงอธิบายไว้ให้ สายอาการของจิตนอกจากท่านอธิบายลำดับขั้นของการเกิดขึ้นมาแล้วท่านก็ยังอธิบายลำดับขั้นของการดับไปนะธรรมชาติใดถ้าธรรมชาติใดดับไปธรรมชาติอะไรจะดับไปบ้างนะซึ่งก็ปรากฏอยู่ในจิตของเราทั้งหมดอันนี้ถ้าใครมาเฝ้าสังเกตจิตมองดูจิตของตนเองอยู่เสมอๆก็จะเห็นนะอาการจิตเหล่านี้ทั้งหมดและถ้าใครมาเห็นนะว่าธรรมชาติเหล่านี้มีการเกิดและธรรมชาติเหล่านี้มีการดับอันนั้นแหละเป็นประเด็นที่เราจะต้องเข้าไปเห็นแง่มุมตรงนี้ถ้าใครเห็นบ่อยเห็นอยู่เสมอๆบุคคลนั้นจะถอนอุปทานความยึดมั่นจากธรรมชาติเหล่านั้นได้แง่มุมมันมีแค่นี้เองเห็นการเกิดเห็นการดับเห็นการเกิดได้ประโยชน์อะไรพุทธเจ้าบอกว่าจะถอนสุดโต่งของความเห็นความยึดมั่นในความเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขาดศูนย์ออกไปได้เพราะว่าเราเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมีการเกิดปรากฏขึ้นมาแสดงว่าทุกอย่างในโลกเนี่ยถึงแม้จะแตกสลายหายไปแต่มันก็จะมีการเกิดปรากฏขึ้นมาอีกอยู่ตลอดเวลาความเห็นที่ว่าธรรมชาติขาดศูนย์ก็จะไม่เกิดขึ้นและถ้าใครตามเห็นนิโรธคือความดับเพราะสุดตรงของความเห็นที่ว่าเป็นตัวตนเป็นอัตตาว่าเที่ยงแท้แน่นอนก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการเห็นการเกิดการดับเนี่ยจึงมีประโยชน์ที่จะทำให้ความเห็นของเราเนี่ยเข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางเห็นว่าทุกอย่างเป็นอนัตตาก็คือไม่ใช่ตัวตนจริงมีการเกิดแล้วก็มีการดับแตกสลายไปหายไปอันนี้วิธีมองธรรมชาติสังเกตธรรมชาติให้สังเกตอยู่ในกรอบของสิ่งเหล่านี้มีใครจะซักถามอะไรก็เชิญนะ
ในส่วนอินทรีย์กับพละเนี่ยครับมันเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงอะครับ
อ๋อก็เหมือนกันแหละเนาะต่างคำพูดกันอินทรีย์5พละ5ก็กำลังทั้ง5น่ะนะ
เพราะว่าในหนังสือขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์เนี่ยพระองค์ให้ยึดอินทรีย์5ด้วยแล้วก็ยึดพละ5ด้วยอย่างเงี้ยครับ
แต่ก็บอกไว้เหมือนกันเนาะ
ครับ
แล้วแต่แง่มุมของความเข้าใจของแต่ละคนนะนั้นบางทีเรื่องเดียวกันเนี่ยพูดไว้หลายชื่อหลายแบบนะจริงๆก็ลักษณะเดียวกันกำลังทั้ง5ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะเป็นเครื่องวัดกำลังของการบรรลุธรรมคนจะบรรลุธรรมได้นั้นจะมีความเร็วความช้าอย่างไรก็ให้สังเกตในกำลังทั้ง5นี้นะว่าเรามีศรัทธาพอไหมมีความเพียรพอไหมนะมีสติมีสมาธิมีปัญญานะเราฝึกฝนกำลังทั้ง5นี้ได้เพียบพร้อมหรือยังเพียงพอหรือยังอย่างนี้นะ
แล้วก็มีหัวข้อหนึ่งครับ พระพุทธองค์ได้พูดถึงความแตกต่างระหว่างเวลาที่อยู่ในภพภูมิต่างๆบ้างไหมครับอย่างเช่นที่ผมเคยได้ยินก็คือนางฟ้ามาเกิดเป็นมนุษย์แต่ว่า พอกลับไปก็เพียงแค่ลมหายใจเดียวอะไรประมาณนี้ครับ
ก็มีความแตกต่างกันแค่เวลาเราทำสมาธิเนี่ยนะถ้าจิตมันสงบมากๆนิ่งมากๆเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าเวลาแตกต่างกันมากเลยแค่เราอยู่บนโลกมนุษย์อย่างเดียวเนี่ยนะเวลาเรานั่งสมาธิสงบๆมันเหมือนแป๊บเดียว ต่เวลาออกจากสมาธิมาแล้วมันผ่านไปต้อง 3-4 ชั่วโมงอย่างเงี้ยนะความแปลกอีกอย่างของภพแต่ละภพก็คือแต่ละภพภูมิเนี่ยผู้เจ้าก็บอกว่ามันกว้างใหญ่ไม่มีประมาณเมื่อมันต่างคนต่างกว้างใหญ่ไม่มีประมาณเหมือนกันแล้วเนี่ยมันจะหาขอบเขตกันได้ที่ไหนแล้วมันจะอยู่กันยังไงนะเพราะฉะนั้นการอยู่กันของแต่ละภพเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในลักษณะของการซ้อนกันอยู่โดยอาศัยความละเอียดนะที่แตกต่างกันเหมือนกับเราก็อยู่กับคลื่นวิทยุคลื่นโทรทัศน์อะไรได้แต่ก็ไม่เดินชนมันนะไม่เจ็บไม่อะไรอย่างเงี้ยนะก็มีความละเอียดต่างกันนามธรรมทุกคนก็มีความจำความคิดอย่างนี้แต่ก็ไม่รบกวนกันไม่ชนกันนะก็อยู่กันได้ภพภูมิต่างๆก็อยู่ด้วยกันได้นะซ้อนกันอยู่ลักษณะนี
้ให้ท่านสายกลางเพิ่มเติมอีกครับ
ทางสายกลางใช่ไหม
ครับ
มัชฌิมาปฏิปทาเนี่ยมันเป็นทางสายกลางในจิตนะการที่เรารู้จักวางอารมณ์ตัวทางสายกลางเนี่ยก็คือตัวอริยมรรคมีองค์8นั่นเองนะเป็นทางสายกลางนะพูดได้หลายแง่มุมมากเลยในเรื่องของทางสายกลางเนี่ยตัวอนัตตาก็ชื่อว่าเป็นทางสายกลางเหมือนกันถ้าจะพูดในเรื่องของความเห็นสุดตรงของความเห็นพุทธเจ้าบอกว่ามันมีสองข้างคือสุดตรงว่าตัวตนมีกับสุดตรงว่าทุกอย่างขาดศูนย์ไม่มีตัวความเห็นว่าตัวตนมีเนี่ยพุทธเจ้าจะเรียกว่าอธิตาคือเห็นว่าเที่ยงมันจะมีคนที่มีความเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเที่ยงตัวตนมีนะกับสุดตรงของความเห็นที่เวียงไปข้างหนึ่งก็คือขาดศูนย์เรียกว่านัตถิตานะทุกอย่างไม่มีกรรมดีกรรมชั่วไม่มีการกระทำไม่มีขาดศูนย์ตายแล้วจบกันอย่างนี้เราก็คงเคยได้ยินคนพูดอย่างนี้อยู่บ่อยๆนะแต่เขามีความรู้สึกอย่างนั้นจริงหรือเปล่าถ้าเขามีความรู้สึกอย่างนั้นจริงแสดงว่าความเห็นเขาสุดตรงไปข้างหนึ่งพุทธเจ้าจึงบอกว่าจริงๆแล้วธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเหมือนกับว่าถ้าอาตมาถามโยมว่าโยมหนังสือเล่มนี้มีไหมใช่ไหมถ้าโยมตอบว่ามีเนี่ยนะมันก็อาจจะถูกในปัจจุบันแต่มันผิดในอนาคตเพราะอนาคตหนังสือเล่มนี้ผ่านไป100 ปี1,000 ปี10,000 ปีก็จะเปื่อยสลายไปนะหาความเป็นหนังสือไม่ได้แล้วนั่นในอนาคตคำพูดของโยมก็จะผิดแต่ถ้าโยมรู้จักว่าอ๋อหนังสือเล่มเนี้ยที่สุดมันก็ต้องพังนะโยมก็ตอบหนังสือเล่มนี้ไม่มีหรอกแต่ถ้าตอบว่าไม่มีเนี่ยความเห็นนี้จะผิดณปัจจุบันแต่อาจจะถูกในอนาคตเพราะฉะนั้นความเห็นที่ถูกต้องเป็นทางสายกลางก็คือว่าวัตถุสิ่งเนี้ยมีการเกิดขึ้นมาตั้งอยู่สักพักแล้วก็แตกสลายหายไปนี่เป็นวิธีการมองธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดเลยเมื่อมองอย่างนี้จิตก็จะเป็นกลางๆคือจะไม่สุขไม่ทุกข์ไปกับธรรมชาติเหล่านี้ถ้าโยมเห็นสิ่งนี้จริงๆอย่างนั้นใช่ไหมมีรถยนต์มาคันหนึ่งก็เห็นแล้วว่าอ๋อรถยนต์ที่สุดมันต้องเสื่อมต้องพังเพราะนั้นถ้ารถยนต์มันเป็นอะไรไปโยมก็รับได้ใจก็ไม่ทุกข์มากใช่ไหมเนี่ยมันเป็นความเห็นที่ทำให้ความทุกข์ในปัจจุบันเนี่ยมันลดลงหรือถ้าจะพูดคำว่าทางสายกลางในเรื่องของมรรคมีองค์8นะพุทธเจ้าก็บอกว่ามันก็คือการกระทำทางกายทางวาจาทางใจของเรานั่นเองเพราะนั้นตัวมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นการอธิบายว่าเราจะฝึกกายยังไงฝึกวาจาอย่างไรฝึกจิตอย่างไรเช่นฝึกกายอย่างไรพุทธเจ้าก็บอกว่าเอาเนี่ยกายนะไม่ฆ่านะไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดในกามนี่3 อย่างนั่นก็คือสัมมากัมมันตะใช่ไหม แล้วก็ตัวสัมมาอาชีวะว่าเลี้ยงชีวิตอย่าเบียดเบียนตนเองนะอย่าเบียดเบียนผู้อื่นวาจาทำอย่างไรเพราะการกระทำของคนเรามันก็มีแค่3อย่างกายวาจาใจนะวาจาทำอย่างไรพุทธเจ้าก็บอกว่าไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดใน4อย่างได้สัมมาวาจาแล้วนะการกระทำทางจิตทำอย่างไรพุทธเจ้าก็บอกว่าให้พยายามเห็นการเกิดดับในภายในใจของเรานี่ตัวสัมมาทิฏฐิแหละนะให้พยายามทิ้งความคิดอกุศลทั้งหลายนะความโลภความพยาบาทความเบียดเบียนนะเกิดขึ้นมาแล้วพยายามทิ้งออกไปนี่สัมมาสังกัปปะละเห็นนะนั้นมรรคมีองค์8เนี่ยเป็นการอธิบายว่าเราจะฝึกกายฝึกวาจาฝึกใจอย่างไรเพื่อให้พ้นจากความทุกข์ถ้าเราฝึกตามเนี้ยทั้งหมดเนี่ยนะความทุกข์ในชีวิตแทบจะไม่มีเลยนะแล้วถ้าฝึกได้อย่างถึงที่สุดก็คือพ้นทุกข์ได้และพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่แต่จะพ้นทุกข์ในทางโลกได้อย่างเดียวนะพ้นทุกข์ในด้านโลกุตระด้วยคือพ้นจากเกิดแก่เจ็บตายพุทธเจ้ายืนยันว่าการกระทำตามหนทาง8ประการเนี่ยเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมทั้งหมดท่านเรียกมันว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมนะศาสนาพุทธก็มีล้างบาปได้เหมือนกันเนี่ยล้างกรรมนะยกเลิกกรรมสิ้นกรรมท่านเรียกกรรมมะนิโรธคามินีปฏิปทาให้ถึงความสิ้นกรรมคืออริยมรรคมีองค์8แต่มันไม่เหมือนกับหลักความเชื่ออื่นคือเราไม่ได้สิ้นกรรมด้วยการอ้อนวอนหรือไหว้วอนหรือปรารถนาเพียงอย่างเดียวแต่เรามีการกระทำอย่างเป็นระบบพุทธเจ้าเรียกว่าโยคกรรมคือการกระทำอย่างเป็นระบบนะฝึกกายอย่างนี้ฝึกวาจาอย่างนี้ฝึกจิตอย่างนี้แล้วจะพ้นกรรมได้แต่ตราบใดถ้าเรายังมีตัวตนในขันธ์5พุทธเจ้าก็บอกว่าพ้นจากกรรมไม่ได้เพราะว่าขันธ์5เป็นธรรมชาติเกิดดับถ้าเรายังยึดธรรมชาติเกิดดับมาเป็นตัวเราของเราเราก็จะต้องเกิดดับไปตามธรรมชาตินั้นกายก็ยังมีการกระทำวาจามีจิตยังมีการกระทำตราบใดการกระทำมีนั่นก็คือกรรมมีนั่นเองการที่จะอยู่เหนือกรรมได้ก็ต้องเห็นว่าผู้ทำกรรมไม่มีผู้รับกรรมไม่มีก็ต้องสาวเข้าไปถึงว่าใครเป็นคนทำกรรมกายทำไหมวาจาทำหรือเปล่าหรือใจทำสาวไปก็คือใจเป็นคนทำพุทธเจ้าก็ให้มองว่าใจเป็นของเราจริงหรือไม่มองดูใจแล้วก็ไม่ใช่ของเราอีกเพราะมันเกิดดับสิ่งใดเกิดได้ดับได้แสดงว่าเราควบคุมมันไม่ได้ เมื่อเราควบคุมสิ่งนั้นไม่ได้เนี่ยเช่นเรานั่งดูลมหายใจอยู่เราบอกว่าอ้าวให้ใจอยู่กับลมหายใจนะถามว่ามันเชื่อเราไหมเรานั่งสมาธิมา1ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยถามว่าเราสั่งให้ใจอยู่กับลมหายใจหรือว่าอยู่กับกายอยู่นิ่งๆได้ไหมมันไม่ได้เชื่อเรานะทั้งๆที่เราตั้งความอยากตั้งความปรารถนาว่าให้ใจอยู่อย่างเนี้ยถามว่ามันเชื่อเราป่ะมันไม่เชื่อเราเอาสิ่งใดไม่เชื่อเราแสดงว่ามันไม่ได้อยู่ในความควบคุมของเรามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนนั่นแหละนะพุทธเจ้าก็บอกว่าให้เห็นด้วยปัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเรานั่นไม่ใช่เป็นเรานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรา
ถ้าเรามองว่าธรรมชาติเหล่านี้เป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติก็เรียกว่าเรากำลังถอนตัวตนออกจากธรรมชาติที่เกิดที่ดับแล้วพุทธเจ้าบอกในที่สุดจะเข้าถึงธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับได้นั่นเองเพราะนั้นตัวทางสายกลางเนี่ยก็คือข้อปฏิบัติกายวาจาใจเพื่อความพ้นทุกข์พ้นจากแก่เจ็บตายให้ได้นั่นเองพอเข้าใจไหมแต่มันจะแตกแยกย่อยอีกเยอะไปอีกเยอะเลยการแตกแยกย่อยไปเนี่ยเพื่อความเข้าใจของแต่ละบุคคลซึ่งมีกำลังต่างกันอย่างที่โยมก็ถามเมื่อกี้พละ5มีศรัทธาต่างกันมีความเพียรต่างกันมีปัญญาต่างกันสมาธิต่างกันความเข้าใจก็จะไปกันคนละแบบคนละอย่างเลยต้องมีธรรมะหลายๆแบบนะพุทธเจ้าจึงแจกแจงธรรมะไว้เยอะเพื่อให้คนคนหนึ่งเนี่ยได้เข้าถึงนะ
ท่านอาจารย์อธิบายคือ พอเริ่มปฏิบัตินะฮะทั้งวันทุกวันทุกวันนี้เราจะทำไงกิจวัตรประจำวัน
หมายถึงจะปฏิบัติยังไงในชีวิตประจำวันอย่างเงี้ยเหรออ๋อบางทีเราก็ไปวิ่งหาการเริ่มต้นการอะไรกันมันไม่มีอะไรที่ชัดเจนแน่นอนไปว่าจะต้องเริ่มอย่างนี้เท่านั้นมันเริ่มได้ทุกแง่ทุกมุมจะเริ่มจากปัญญาก่อนสมาธิก่อนอะไรก่อนมันได้หมดสารพัดถ้าระหว่างวันเนี่ยเราง่ายๆก็คือว่าเราหมั่นระลึกถึงว่าขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่กับปัจจุบันให้มากแค่นั้นนะทีนี้ขณะนี้เรากำลังทำอะไรก็อยู่ว่าเราอยู่ว่างๆหรือเรามีงานทำเรามีงานทำก็ให้ใจเราอยู่กับงานซะถ้าเราไม่มีอะไรทำก็พุทธเจ้าบอกนึกถึงลมหายใจเข้าไว้นะตั้งจิตอยู่กับกายรู้ลมเข้าลมออกให้พยายามละความเพลินในอารมณ์ปกติจิตเนี่ยจะออกแสวงหาอารมณ์คิดถึงอดีตอนาคตวิ่งไปสุขไปทุกข์พุทธเจ้าก็บอกว่านะอย่าไปเพลินนะกับอาการของจิตเนี่ยอย่าไปเพลินกับอารมณ์จิตที่คิดไปปรุงไปเนี่ยมันคิดไปสารพัดเรื่องมันสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นท่านก็ให้ละความเพลินแล้วกลับมาอยู่ปัจจุบันนี่ก็ทำแค่นี้นะอย่าไปคิดว่าปฏิบัติธรรมมันยุ่งยากอะไรมันก็ต้องพูดซ้ำกันอย่างเงี้ยเรื่อยๆเพราะว่าพูดอย่างเงี้ยแต่เวลาคนเอาไปปฏิบัติมันก็ทำกันไปคนละแบบสองแบบเนาะละความเพลินนะอย่าเพลินกับอารมณ์ให้จิตอยู่กับกายอยู่กับกายอยู่ยังไงนึกถึงลมหายใจก็ได้นึกถึงลมเรื่อยๆถ้าทำงานอยู่ให้ตั้งใจอยู่กับการทำงานนั้นๆนะการทำงานจะได้ไม่บกพร่องไม่ผิดพลาดนี่ทำแค่นี้เพียรเผากิเลสแล้วนั่นเนี่ยสร้างความตั้งมั่นให้กับจิตแล้วนะให้จิตมีอารมณ์อันเดียวการงานเนี่ยอาศัยเป็นอารมณ์อันเดียวของจิตก็ได้นะพุทธเจ้าเรียกจิตอธิษฐานการงานบอกกับพระอนนท์ว่าเป็นอนุสติฐานที่6นะให้มีใจอยู่กับการทำงานขณะที่เราทำอะไรเนี่ยเช่นเรากวาดบ้านปุ๊บแล้วใจมันไปคิดเรื่องอื่นเนี่ยอันเนี้ยรีบดึงกลับมาเลยนะพากวาดลานวัดอยู่เนี่ยนะกวาดไปก็นึกถึงน้ำปานะแล้วโอ้เดี๋ยวกวาดเสร็จจะได้ฉันน้ำปานะรีบดึงกลับมาไม่ใช่เวลาใช่ไหมต้องกวาดตรงนี้ให้ดีทำตรงนี้ให้ดีคิดแค่นี้นะรู้แค่อาการเคลื่อนไหวของกายกวาดไปยกมือนะอย่างนี้
ขณะที่เรานั่งเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยอารมณ์มันไม่ได้อยู่กับที่ลมหายใจอย่างเดียว
uh-huh.
มันมีสิ่งที่มากระทบอ่ะเรารู้สึกว่าเนี่ยมีลมมากระทบมีเสียงมากระทบหรืออะไรลักษณะที่เราอยู่แต่ขณะอย่างเนี้ยถือว่าเราอยู่กับปัจจุบันใช่ไหมแต่มันไม่ได้อยู่กับที่ใดที่หนึ่งอย่างเดียว
ใช่มันอยู่กับปัจจุบันตรงเนี้ยมันการกระทบนั้นเนี่ยเป็นการกระทบของกายหรือเปล่า
ความรู้สึกอย่างขณะที่ลมมากระทบกับกายมีลมมากระทบเราก็รู้มันกระทบ
ก็ได้อยู่นะแต่มันยังไม่นิ่งสนิทดีเท่าไหร่แต่ถ้ายังอยู่กับกายก็ถือว่ายังใช้ได
้ก็อยู่กับกายค่ะแต่เป็นลักษณะมันจะเป็นแบบลักษณะอย่างนี้ตลอดนะเวลาที่นั่งค่ะแต่จะไม่มีอารมณ์เดียวอย่างเดียวจะมีลักษณะที่แบบรู้สึกมีเสียงมากระทบรู้สึกว่ามีเสียงออกไปข้างนอกไปกระทบแบบวิ่งออกไปข้างนอกบ้างแต่ใจมันอยู่เฉยๆและบางครั้งเนี่ยอย่างเวลามันมีเวทนาเกิดขึ้นอะเราก็เหมือนกับเราดูเวทนาอยู่
อ
ะแต่แบบว่ามันใจมันจะรู้สึกเหมือนเฉย
ๆ
แต่มันก็มีความกังวลบ้างเหมือนกันในขณะที่ในขณะอย่างวันนี้ที่นั่งคำรออยู่นั่งอยู่เนี่ยมันจะมีความรู้สึกกังวลว่าเมื่อไหร่พระอาจารย์จะมาหรือว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาตรงเนี้ยมันมีนิดๆแต่เรามีความรู้สึกว่าเรามีรู้สึกขึ้นมานิดๆเท่านั้น
ธรรมดาเป็นหมดอ่ะบางคนก็นึกเรื่องนั้นนึกเรื่องนี้ พอเนี่ยจิตมันคิดไปงั้นเราก็วางแล้วก็รู้ลมขณะที่จิตคิดตรงนั้นน่ะลมหายใจหายไปแล้วนะเพราะว่าจิตมันไวมากจิตมันก็ไปคิดมันก็เป็นธรรมชาติธรรมดาเราก็ไม่ไปตำหนิมันมันเป็นธรรมดาที่จิตมันจะไปนู่นไปนี่แต่หน้าที่เราก็คือมันคิดแล้วใช่ไหมดึงกลับมารู้ลมเข้าไว้หน้าที่เราทำแค่นี้เอง
แต่บางทีเนี่ยมันอย่างนี้นะพระอาจารย์บางทีมันไม่ได้อยู่กับลมอย่างเดียวนะมันอยู่ในกายของเราเนี่ยแหละแต่เวลามีคือเสียงกระทบมีเสียงมากระทบก็รู้สึกใช่ไหมมีลมมาสัมผัสเนี่ยอย่างพัดลมเนี่ยวุบมาเนี่ยเราก็รู้สึกนะฮะแล้วเสร็จแล้วในขณะที่เราอยู่เนี่ยเราจะมีความตั้งมั่นคือเราจะไม่มีอาการง่วงหรือหลับมันจะไม่อยู่เพลินอยู่กับอาการใดอาการหนึ่งคือขออนุญาตใช้คำว่าเพลินของพระอาจารย์นะคือมันจะไม่อยู่เพลินอยู่กับอาการใดอาการหนึ่งเวลาที่เราบางครั้งที่เราอยู่กับอาการใดอาการหนึ่งเนี่ยบางครั้งมันก็เพลินไปมันจะมีวูบเนี่ยอย่างอยู่กับลมหายใจไงคะบางครั้งมันเพลินมันก็จะวูบใช่ไหมคะเป็นลักษณะเนี้ยคือบางครั้งยมมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับมันอยู่กับที่อ่ะมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยจิตมันก็อยู่เฉย
ๆนั่นแหละเรากำลังจะมาฝืนความอยากของจิตมันเป็นธรรมชาติที่จิตมันจะอยากไปพอเราอยู่เฉยๆปุ๊บมันไม่พอใจมันไม่สบายนะนี่แหละจิตมันจะอยากจะไปนะใจเราเองเนี่ยอยากผู้ย่างให้ฝืนความอยากแค่อยู่กับลมหายใจเฉยๆเนี่ยนะโอ้โหนี่ขัดกิเลสเยอะแล้วนั่นเนี่ยขัดความอยากใจมันจะอยากไปรู้นั่นรู้นี่นี่เลยความกำหนัดในวิญญาณนะวิญญาณเนี่ยอยากจะไปรู้เรื่องนั้นรู้เรื่องนี้อยากรู้ไปทุกเรื่องเลยเพราะนั้นง่ายๆเลยพุทธเจ้าบอกให้เก็บจิตไว้ภายในเนี่ยบอกภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายพึงตั้งมโนวิตกไว้ในกระดองคืออารมณ์กรรมฐานฉันนั้นมารผู้มีบาปจะทำอันตรายไม่ได้มารคือความตายนั่นเองอ่ะถ้าจิตไม่เคลื่อนถามว่าการเกิดไม่มีแล้วแก่ตายจะมีได้ยังไงใช่มั้ยเนี่ยแค่นี้ง่ายๆจริงๆจุดมันง่ายๆแค่นี้เองแต่เมื่อจิตเป็นเราปุ๊บเราก็จะรู้สึกว่าลำคาญมันอยากไปรู้นั้นในจิตก็จะวิ่งหาอารมณ์ไปละใช่ไหม
แต่มันไม่ได้รำคาญเนี่ยพระอาจารย
์
มันเฉยๆแล้วมันก็รู้ไปเรื่อย
ๆ
มันเหมือนกับมัน
นั่นแหละ
มัน
เมื่อมันเฉยๆมันรู้ไปเรื่อยๆก็อย่าให้มันไปรู้สิใช่ไหม
ไม่ให้รู้
อ่ะอย่าให้มันไปรู้พอไม่ให้มันไปรู้เนี่ยแหละเราจะเริ่มรู้แล้วว่าลำคาญเป็นยังไงใช่ไหมแต่เมื่อเรารู้ไปเรื่อยๆไหลไปมันก็ไม่ลำคาญแล้วเพราะปล่อยจิตให้วิ่งไปตามธรรมชาติที่มันควรจะเป็นเพราะเราไม่ห้ามไม่ฝืนมานี่มาห้ามมาฝืนไม่ให้จิตมันไปไหนใช่ไหมให้มาสร้างอารมณ์อันเดียวก็ใช่จิตมันอยากไปใช่ถ้าเราให้มันไปตามความอยากแล้วมันจะได้ฝืนอะไรล่ะไม่ได้ฝืนอะไร
แต่มันไม่ได้ออกนอกกายนะเจ้าค่ะ
ม
ันก็อยู่ในกายเนี่ยมันไม่วิ่งไปบ้าน
มันก็ดีระดับหนึ่งไงแต่มันก็ยังไม่นิ่งสนิท
ยังไม่นิ่งใช่ไหม
ใช่ใช่
แต่มันก็แบบคือเราไม่รู้ว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวที่อย่างกังวลเนี่ยนานๆเราจะเหมือนกับเราคิดเออนี่มันคือกังวลนิด
ๆ
คือกังวลว่าพระอาจารย์จะมาหรือไม่กังวลเวลากังวลนิดเนี่ยเรารู้แค่นี้ก็ได้ใช่ไหม
ได้แล้วเราก็ทิ้งความกังวลนั้นไปคิดขึ้นมารู้ขึ้นมาอ้าวความคิดอีกแล้วเนี่ยวางไปหน้าที่เราวางแล้วก็รู้ลมเข้าไว้อ้าวลืมลมหายใจอีกแล้วพุทธเจ้าถึงบอกว่าให้ไม่เป็นผู้ลืมหลงในลมเห็นไหมสติสัมโพชฌงค์เนี่ยองค์โพชฌงค์7เนี่ยองค์แห่งการตรัสรู้ธรรมอ่ะอันดับแรกเลยต้องไม่ลืมหลงในอารมณ์ที่เราตั้งไว้เช่นเราตั้งลมหายใจไว้อย่าลืมหลงในลมหายใจแล้วเวลาท่านมาอธิบายเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานก็อย่าลืมหลงในอุเบกขาความนิ่งๆความเฉยๆความว่างๆอย่างเงี้ย
อย่าลืมหลงในอุเบกขาก็คือหมายความว่าถ้าเราเห็นเวทนาเนี่ยเราไม่รู้สึกกระวนกระวายนะฮะพระอาจารย์แสดงว่าเราเฉยอยู่กับเวทนาใช่ไหม
ใช
่แล้วเราก็คือเราก็ดูเวทนาไปอย่างนั้นใช่ไหมฮะ
นั่นน่ะมันเคลื่อนแล้ว
เคลื่อนแล้ว
ใช่ถ้าจิตอยู่อุเบกขาเนี่ยจะไม่รู้สึกเวทนาหรอกจิตไปรู้เวทนาปุ๊บมันเคลื่อนไปแล้วเคลื่อนไปแล้วเรากลับมานิ่งใหม่ใช่ไหมคือมันจะต้องไม่มีการรู้อย่างอื่นนอกจากนิ่งว่างเฉย
เขาต้องให้อยู่นิ่งเฉยๆให้ได้อยู่ที่เดียว
ใช่ใช่แค่การรับรู้ของจิตเปลี่ยนการรับรู้จากนิ่งไปปุ๊บเนี่ยเราต้องรู้ทันทีเพราะมันเป็นของละเอียดไงการเปลี่ยนนิดเดียวแค่นั้นเองนั่นน่ะมันเปลี่ยนแล้วมันไปเกิดดับแล้วเนาะแต่นี้ก็คือคนคนหนึ่งก็ต้องเรียนรู้ไงเรียนรู้ไปเรื่อยๆอ๋อเปลี่ยนเป็นยังไงบางทีมันต้องเปลี่ยนแบบหยาบๆถึงจะรู้
ช่ไหมเปลี่ยนเป็นเรื่องโอ้โหที่มัน
อย่างเรื่องโกรธเนี่ย
เรื่องใหญ่โตอย่างเงี้ยมันถึงจะรู้แต่ไอ้เรื่องเปลี่ยนละเอียดละเอียดอย่างเงี้ยไม่รู้ใช่ไหมนี่แหละเรามานั่งเรามาศึกษาเนี่ยจิตจะละเอียดขึ้นเรื่อยๆเห็นจิตขยับปุ๊บนิดเดียวรู้แล้วอ๋อมันขยับแล้วนะอ๋อแค่นี้ก็ยังเรียกว่าขยับหรือไม่เรานั่งกันโอ้สงบดีเราก็นึกโอ้โหสงบดีนั่นน่ะคิดไปอีกแล้วเนี่ยไม่ได้สงบนั่นน่ะนะก็สงบระดับนึงไม่ใช่ว่ามันจะไม่สงบแต่ก็ไปละหลายไป
แล้วแสดงว่าที่ของโยมทำมันนี่มันขยับตลอดเลยแต่โยมยังไม่รู้
ใช่นี่ไงความหลงไงใช่ไหม
คือมันละเอียดลงไปแต่มันเป็น
ละเอียดลงไปเหมือนกับครูบาอาจารย์บอกเหมือนไก่เดินในสุ่มอ่ะมันก็สงบอยู่ในสุ่มแค่นั้นแต่มันยังเดินอยู่ตอกแตกตอกแตก
เนี่ย
มีความคิดนิดๆหน่อยๆโผล่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็อย่าไปสนใจอีกอันนี้ต้องใช้ความชำนาญประสบการณ
์ขอบพระคุณเจ้าค่ะ
การขออนุญาตเรียนถามนะคะการตามรู้ลมกับการเพ่งลมเนี่ยเหมือนกันไหมคะเพราะอาจารย์บางองค์บอกว่าไม่ให้เพ่งลมอย่างเงี้ย
มันก็ภาษาก็เหมือนกันนะการเพ่งการเฝ้าดูการมองอยู่ที่ว่าใครจะใช้ภาษาแบบไหนเนาะ
แล้วแบบ
เพ่งก็คือเฝ้าดูเพ่งมันเป็นคำกลางๆก็คือการเข้าไปมองดูเข้าไปสนใจเข้าไปสังเกตเนี่ยเห็นไหมใช้ได้ต้องหลายคำเราต้องการสังเกตสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็เราไปเพ่งดูเฝ้าดูไงใช่ไหมเฝ้าดูมากเกินไปเสียไหมก็เหมือนกันน่ะก็เพ่งมากเกินไปก็เฝ้าดูมากเกินไปอย่างนี้นะที่พุทธเจ้าบอกว่าตรวจตามากเกินไปก็เสียหายนะตั้งมั่นมากเกินไปเนี่ยการทำทองสูบลมตะพื้นทองก็ไหม้นะพรมน้ำตะพื้นทองก็เย็นมูแต่ตรวจตาอย่างเดียวนะมันก็ไม่ได้ก็ต้องทำให้ทั้ง3อย่างเนี่ยพอดีกันนะเราเฝ้าดูก็เฝ้าดูตามสมควรตามพอดีสมาธิจะเกิดได้ไหมพุทธเจ้าก็เปรียบอีกอย่างจับนกเนี่ยจับแรงไปนกก็ตายอยู่ในมือนะจับหลวมไปนกก็หลุดก็ต้องจับพอดีไอ้ความพอดีเนี่ยหายากเนี่ยแต่ละคนเนี่ยกว่าจะหาความพอดีได้เป็นเดือนเป็นปีเงินจะพอดียังไง
แสดงว่าก็ให้ตามรู้แต่ว่าไม่ต้องไปเครียดคาดกับมันมากเกินไปกับลมหายใจ
ตามให้คำว่าตามรู้เนี่ยมันใช้กันสับสนพอสมควรนะพอบอกว่าตามรู้มันก็เพลินไปอีกนะรู้เรื่องขึ้นมาแล้วเนี่ยท่านให้วางแต่ไม่ใช่ไม่ต้องรู้เรื่องเพราะจิตมันเนี่ยมันจะไปรู้เรื่องแต่เมื่อรับรู้เรื่องแล้ววางท่านี้พอบอกตามรู้คนก็เมื่อรู้เรื่องแล้วก็ไหลตามไปนี่เพลินนะนี่ไหลตามนี่ตามรู้อีกแบบเลยนะเพราะนั้นคำมันก็จะขัดกันกับที่พุทธเจ้าบอกว่าให้ละความเพลินแต่ตามรู้อย่างนี้หมายถึงว่าจิตนิ่งๆอยู่อย่างเงี้ยพอมันขยับไปรู้เรื่องมาปุ๊บรู้อ่ะตามรู้เนี่ยรู้ว่ามันไปแล้ววางเนี่ยรู้แล้ววางไม่ใช่รู้แล้วไหลต่อนะไหลต่อมันเป็นเรียกว่าจิตมันเจริญงอกงามไพบูลย์ต่อไปเข้าใจมั้ยแต่พอวางกลับมานี่ปุ๊บมันไปรู้ใหม่ปุ๊บเนี่ยตามรู้อ่ะไอ้จิตไปนี่ละเอากลับมาอย่างงี้มันไปรู้นี่ปุ๊บเอากลับมามันไปอู้มันวิ่งไปรู้สารพันน่ะแต่รู้แล้ววางรู้แล้ววางรู้แล้ววางรู้แล้วปล่อยนะไม่ใช่รู้แล้วตามรู้ไหลตามไปก็เรียบร้อยนะ
พอรู้แล้วก็กลับมาดูลมหายใจต่อให้มันนิ่งอย่างนั้น
กลับมาอยู่กับอารมณ์ที่เราตั้งไว้เราตั้งลมไว้ก็กลับมารู้ลมหายใจ
ขอบพระคุณค่ะ
แค่คำว่าตามรู้อย่างเดียวนี่ก็งงกันเป็นเดือนเป็นปีเหมือนกันนั่นเนี่ยนะ คือบางทีมันก็ไม่มีภาษาที่จะอธิบายอะไรได้ชัดเจนนอกจากจะต้องทำลงไปแล้วผู้นั้นเนี่ยเห็นการกระทำเห็นอะไรข้อบกพร่องเห็นอะไรต่ออะไรแล้วก็เริ่มมาฟังใหม่อีกทีนึงแล้วก็ทำใหม่ฟังใหม่ทำใหม่มันก็ต้องทำอย่างเงี้ยทบทวนกันไปทวนกันมาหลายๆทีถึงจะเกิดความกระจ่างขึ้นมาได
้ที่พระอาจารย์บอกว่ากลับมาที่เราตั้งไว้จะเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมฮะเป็นคำภาวนาก็ได
้ตั้งที่เราตั้งไว้เนี่ย
เป็นลมหายใจ
ก็คือสติปัฏฐาน4ฐานที่ตั้งของจิต
พุทธเจ้าให้เที่ยวไปใน4ที่นี้อย่าเที่ยวไปที่อื่นนะถ้าโยมเที่ยวไปในความคิดมันก็เริ่มจะไปออกนอกทางนะเพราะความคิดเป็นธรรมชาติเกิดดับต้องปล่อยวางต้องวางมันนั้นถ้าเราไปนั่งคิดมันก็ยังไม่ถูกนักนะแต่มันเป็นวิธีนึงที่ทำได้นะวิธีนึงที่ทำได้คือว่าถ้าคิดอกุศลมากๆพุทธเจ้าก็บอกว่าวิธีแก้อย่างนึงก็ให้มาคิดเรื่องกุศลซะนะแต่มันยังไม่ใช่ข้อยุตินะมันมีสิ่งที่ต้องกระทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นใช่ไหมคือความคิดมันเป็นธรรมชาติฝ่ายเกิดดับมันเป็นธรรมชาติที่ยังเกิดยังดับอยู่ถ้าเราไปยึดมันแล้วเมื่อไหร่เราจะปล่อยมันได้เลยนะถามว่าปัญญาเนี่ยมีหลายระดับไหมหลายระดับปัญญาแบบเหตุผลใช้ความคิดก็ได้ก็เป็นปัญญาก็ถูกแต่ที่สุดแล้วต้องปล่อยมันต้องปล่อยอีกอ่ะนะ
ที่พระอาจารย์บอกว่าตั้งอยู่ในฐานทั้ง4อ่ะก็คือ
ใช่
กาย
เวทนาจิตธรรม
กายเวทนาจิตธรรมถ้าเรารู้สึกทั้งรู้สึกใน4อันนี้ก็ถือว่าเรามีที่ตั้งอยู่ใช่มั้ยคะ
ใช่ใช่ใช่
โอเคเข้าใจคือแบบว่าถ้าอยู่อย่างเข้าใจที่พระอาจารย์ว่าถ้าสมมุติเรามีคำบริกรรมเนี่ยก็คือจิตเราคิดใช่ไหมที่พระอาจารย์อธิที่อันนั้นแต่ในคือโยมทำมาแล้วเนี่ยโยมมีคำภาวนาแต่เดิมอะแล้วตอนหลังโยมทิ้งไปค่
ะ
ท่านนี้ก็อยู่ในลักษณะที่อย่างที่พระอาจารย์ว่าคืออยู่ในกายบ้างอยู่ในเวทนาบ้างอยู่ในจิตบ้างจิตที่บอกว่ามันเป็นจิตมันเป็นคืออาจจะมีถามบ้างนะคะว่าจิตขณะนั้นมันเป็นอะไรหรือว่าอยู่กับเวทนาว่าเวทนามันอยู่แล้วเวทนาก็สักตะเวทนาอะไรลักษณะนี้ได้ใช่ไหมเจ้าคะ
ได้ภาคได้พูดได้ใช้ปัญญาแบบเหตุผลได้ในระดับหนึ่งใช่ไหมแต่ต่อไปก็ให้เรารู้ว่าที่สุดแล้วก็ต้องวางไปเรื่อย
ๆต้องวางไป
ใช่
เพราะว่าหลังๆนี้มันจะไม่ค่อยออกไปข้างนอกแล้วแต่มันอยู่ตรงเนี้ยแต่มันไม่รู้ว่ามันถูกหรือผิดนะแต่มันไม่ค่อยได้ทำมาก
การพูดในใจมันจะลดน้อยลงไปเรื่อยๆนั่นแหละนะก็โดยหลักที่พุทธเจ้าสอนก็ท่านก็ไม่ได้สอนเรื่องคำบริกรรมอะไรก็ไม่มีสั่งว่าภิกษุทั้งหลายให้เธอท่องคำบริกรรมอย่างนั้นอย่างนี้ไม่เคยปรากฏนั้นเราก็ไม่เอาเรื่องนี้มาสอนเป็นแต่เพียงว่าพุทธเจ้าบอกให้คิดเรื่องกุศลนะถ้าจะสงเคราะห์ให้สงเคราะห์เข้าตรงนี้ถ้าโยมไปคิดเรื่องกุศลเนี่ยนะมันจะดับอกุศลได้อย่างนี้หรือว่าไม่สนใจไปเลยนี่วิธีดับอกุศลแบบที่สองแบบที่สามให้ใคร่ควรโทษของอกุศลนั้นถามว่าให้ควรโทษคือคิดมั้ยก็คิดเห็นมั้ยมันก็จะหลักการคล้ายๆกับไปคิดเรื่องกุศลนั่นแหละนะแต่เป็นคิดของมุมที่ให้เห็นโทษของอกุศลอันนี้เห็นมั้ย
แต่จริงๆแล้วมันก็คิด
ใช่
คือเวลามันเกิดอะไรเนี่ยมันจะคิดขึ้นเยอะเป็นอย่างเ
งี้ยพอเราฝึกวางความคิดไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปเราก็จะไม่คิดคือต้องเห็นโทษของความคิดคิดกุศลมันก็มีโทษและโทษของความคิดกุศลอย่างง่ายๆที่เราเห็นก็คือที่สุดมันต้องดับไปได้ยังไม่ใช่ทำแท้เจ
ถึงความสงบนั่นแล้วนะฮะยังเรียนต่อยอดจากที่คุณโยมผู้หญิงเมื่อกี้ถามนะฮะหลังจากที่อาการจิตเราเข้าไปสงบนิ่งรู้อยู่แล้วเนี่ยถ้าเราจะเริ่มพิจารณาถึงตัวธรรมที่รู้ถึงความสงบนิ่งอีกทีหนึ่งว่าตัวเนี้ยก็
ไม่เที่ยง
เกิดขึ้นตามธรรมชาติคือต่อยอดไปจากตรงนั้นเพราะบางทีโยมจะติดอยู่ตรงนี้กับความสงบแล้วก็ไปยึดว่าตัวเราเป็นผู้สงบทั้งที่จริงแล้วตัวที่เข้าไปรับรู้ความสงบนั้นก็คือไม่เที่ยง
ก็ไม่เที่ยงอีกใช่
ต้องต่อยอดแทงเข้าไปตรงนั้นให้ขาดอีก
ใช่ก็คือใช่คือลักษณะของการกระทำตรงนี้มันพูดได้ทั้งดีและไม่ดีถ้าคนยังทำไม่ได้พุทธเจ้าก็บอกว่าให้เสพให้มากเจริญให้มากนะทำให้บ่อยนะไม่ต้องกลัวเป็นสุขที่ไม่ควรกลัวควรทำให้มากเจริญให้มากแต่ถ้าคนทำได้ ป็นปกติแล้วเป็นไงผู้เจ้าก็บอกอีกมุมหนึ่งบอกว่าอย่าคิดว่าอันนี้เป็นธรรมเครื่องขูดกาวนะอันนี้เป็นเพียงธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขหรือธรรมเครื่องอยู่สงบยังไม่ใช่ธรรมชั้นเครื่องขูดกาวนั่นโดนตำหนิอีกแล้วนะแล้วก็บอกว่าธรรมะอันเนี้ยยังมีอาพาธนะยังมีการเปลี่ยนแปลงยังไม่เที่ยงที่สุดก็เดินไปสู่ความดับให้เธอละเสียให้เธอทิ้งเสียแต่เอาคำนี้มาพูดกับคนยังไม่ได้ก็มันเลยไม่ต้องทำ ใช่ไหมมันก็อยู่ที่ขั้นตอนนะอย่างนี
้เพราะว่าจุดเป้าหมายถึงความสงบนี่คือต้องการให้จิตสงบในเบื้องต้น
ใช่
เพื่อมาพิจารณาถึงสภาพความเป็นไปตามที่เป็นจริงอีกทีก็คือพิจารณาตัวที่เข้าไปรู้ความสงบนั้นอีกทีน
ะ
หรือแม้แต่ว่าที่บางสายปฏิบัติบอกว่าตามดูจิตตามดูจิตแต่จริงๆเนี่ยต้องตามดูไอ้ตัวที่รู้จิตในอีกทีนึงว่าจริงๆตัวที่เข้าไปพิจารณาจิตเนี่ยที่สุดแล้วนี่ก็คือขันธ์5หรือมีสภาพเป็นความไตรลักษณ์อยู่ในตัวของมัน
เนี่ยอย่างคำว่าการพิจารณาเนี่ยก็หลากหลายนะพิจารณาปุ๊บเนี่ยก็พิจารณาอสุภะก็ได้พิจารณาอาหารก็ได้นี่ก็มุมหนึ่งนะนี่ก็เป็นการใช้จิตพิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาไปใช้เหตุใช้ผลใช้สัญญาสังขารนะพอพิจารณาไปเรื่อยๆชนะกิเลสได้เรื่อยๆการพิจารณาเปลี่ยนมุมไปอีกแล้วนะก็เป็นการพิจารณาเห็นการเกิดดับของอารมณ์เห็นผู้ที่เข้าไปรู้อารมณ์เนี่ยอย่างที่บอกมันก็หลายลำดับขั้นน่ะนะแล้วพอไปเรื่อยๆการพิจารณาก็คือการเฝ้าดูเฉยๆอีกแล้วนะให้ดูเห็นการเปลี่ยนแปลงของมันอีกนะมันก็จะมีระดับของปัญญาเนี่ยหลายๆระดับหลายๆแบบก็แล้วแต่ว่าใครอยู่ในขั้นตอนตรงไหนนะแต่ในขั้นตอนแต่ละขั้นตอนเนี่ยถามว่าเอามาใช้ได้หมดไหมเอามาใช้ได้แต่สมมุติว่าเราไม่เคยทำเลยแล้วเราจะหยิบการเฝ้าดูเฉยๆนะมาทำนะดูได้ไม่นานหรอกมันก็หลุดเดี๋ยวมันก็พุ่งไปนะพอเราใช้มรรควิธีแบบละเอียดเนี่ยมาทำมันทำได้ไม่ต่อเนื่องเราก็ต้องลงมาลดระดับลงมาแล้วเอาใช้ปัญญาแบบพิจารณาไข้ควรก่อนสู้กันอย่างเงี้ยนะแล้วแต่นี่จึงเป็นปัญญาของแต่ละบุคคลที่จะชาญฉลาดในการใช้อาวุธนะใช้มรรคหยิบมรรคขึ้นมาหยิบอาวุธขึ้นมาเพื่อเข้าต่อสู้กับกิเลสว่าเราจะใช้อาวุธอะไรนะอาวุธยาวอาวุธสั้นอะไรต่ออะไรเห็นไหมฆ่าศึกมาประชิดนะไปมัวหยิบปืนยาวก็ยิงกันไม่ทันยิงไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องมีมีดสั้นฆ่าศึกอยู่ไกลมีมีดสั้นก็ไม่ได้ก็ต้องหาปืนนะ
ก็คือต้องไม่ยึดมั่นถือมั่นในอย่างใดอย่างหนึ่ง
ในอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นอยู่กับสภาพเหตุการณ์เหตุปัจจัยแต่ละคนและผัสสะที่มากระทบเนี่ยเราจะจัดการยังไงอันนี้ต้องใช้ปัญญาพอสมควรเนาะ
พอยึดปุ๊บเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกเหมือนกับมีตัวเรา
ใช
่อัตตาเกิดขึ้นทันที
ใช
่ว่าตอนนี้เรากำลังจะรักษาความสงบเอาไว้หรือพยายามประคองไม่ให้มันหายพอยึดตรงนี้ปุ๊บมันก็เหมือนกับว่ามีสภาพความรู้สึกว่าเป็นตัวเรา
ใช่เนี่ยแง่มุมวันนี้จะได้ก็แต่เมื่อคนนั้นเริ่มได้ความสงบเรื่อยๆพอได้ความสงบเรื่อยๆมากๆนะเอ๊ะทำไมมันยังไม่ก้าวหน้าล่ะพี่เริ่มไข้ควรละเอมันจะเอาไงอ๋อมันยังมีตัวเราของเราอยู่ในนี้อีกเนาะอ้าวเริ่มเจออีกแล้วเนี่ยกว่าแต่ละคนจะเจอแต่ละมุมเนี่ยมันใช้เวลาเหมือนกันนะพระเจ้าถึงว่าให้ทำให้มากเจริญให้มากทำให้บ่อยทำไปเรื่อยๆทำไปไอ้ที่คิดว่าถูกแล้วอ้าวผิดอีกแล้วนะเนี่ยทำมาอ้าวไม่ใช่ต้องเปลี่ยนมุมนี่อีกแล้วอย่างเงี้ย
เวลามันต้องมีคำตอบ
ใช่ถ้าเราเข้าใจเนี่ยปฏิบัติธรรมสนุกนะไม่เคร่งเครียดมีงานทำในใจอยู่ตลอดเวลา
เรียนถามพระอาจารย์นะครับ
uh-huh.
จิตที่เข้าไปรู้อารมณ์นี่ก็คื อขันธ์5
ก็คือตัววิญญาณ
ตัววิญญาณคือ
วิญญาณในขันธ์5เนี่ยวิญญาณเป็นผู้ที่เข้าไปรู้อารมณ
์ครับ
แต
่ก็คือต้องปล่อยวางตัวนี้ให้ได้
ก็ต้องปล่อยวางตัววิญญาณ
คือเข้าไปรู้แจ้งให้เห็นว่าตัวเนี้ยไม่มีสภาพความเป็นตัวตนเรา
ใช่ๆเป็น
ไม่ไปยึดว่าเป็นตัวเราของเรา
ใช่ใช
่ตรงนี้ยากนะครับ
ใช่ใช่เพราะว่าในชั้นแรกเนี่ยเรายังไปพอใจอารมณ์อยู่เลยใช่ไหมแล้วจะมารู้ตัวผู้ไปรู้อารมณ
์ครับ
เราก็ต้องพุทธเจ้าถึงให้ละความพอใจในอารมณ์ก่อนนะ
ครับ
ตัวที่จิตเข้าไปรู้เนี่ยละความพอใจวางตรงนั้นก่อนพอวางตรงนั้นได้เนี่ยเป็นปกติแล้วเนี่ยก็คนนั้นจะเริ่มเห็นเองว่าเอ๊ะแล้วใครเข้าไปรู้อารมณ์นั้นก็ต้องมาเริ่มวางให้ความพอใจในตัวจิตเองอีกที
ทีนี้ถ้าไปถึงตรงนั้นปุ๊บในองค์ฌานของจิตปุถุชนกับจิตอริยะนี่จะแตกต่างกันไม่ครับในความเห็นของผมนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าอย่างจิตยังที่เป็นยังปุถุชนอยู่เนี่ยยังมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้เสวยองค์ฌาน
ใช่ก็เพราะว่าจิตยังเป็นเราไงเขายังมีความเห็น
แต่ถ้าเกิดว่าอย่างอริยะบุคคลหรืออย่างที่เราอ่านในพระไตรปิฎกที่พุทธเจ้าบอกว่าฌานสี่เป็นที่อยู่ของของภริย
า
บุคคลใช่ไหมแต่นี้ว่าสภาพของฌานสี่เนี่ยไม่แตกต่างแต่สภาพการรับรู้เนี่ยจะแตกต่างกัน
แต่ละก็แตกต่างกันตามภูมิธรรมของแต่ละคน
ครับ
นะว่า อยู่ในฌานสี่แล้วจะมองฌานสี่อย่างไรหรือว่าอยู่ในอารมณ์นั้นเนี่ยจะมองอารมณ์อย่างไรแง่มุมมันมีให้มองหลายแง่มุมมากใช่ไหมเหมือนกับมองขวดที่ใส่น้ำกับน้ำมันใช่ไหมคนจะมองขวดก็ได้เห็นต้องการเห็นรายละเอียดของขวดหรือว่าเห็นลงไปถึงของในขวดของในขวดก็ยังมีสองส่วนน้ำกับน้ำมันใครควรตรงนั้นหรือเปล่าอีกใช่ไหมก็มีมุมมองที่หลากหลายคนที่เห็นมุมตรงนี้มากที่สุดเก่งที่สุดก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองบางคนจึงบอกว่าแค่ดูลมหายใจเป็นสมถะเพราะว่าเขาเห็นมุมมันไม่ครบ
ครับ
พุทธเจ้า พุทธเจ้าของเราก็บอกว่าอ๋อมันเป็นทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาในตัวเสร็จนะแล้วท่านก็มีวิธีอธิบายว่าเป็นวิปัสสนายังไงเป็นสมถะยังไงอย่างเงี้ยหรือบางคนก็จะว่าอันนี้ปฏิบัตินี้แค่สมถะเธอต้องทำวิปัสสนาก็ไปตำหนิสมถะไม่ดีอีกแล้วแต่พุทธเจ้าก็บอกว่ากิจที่นักปฏิบัติพึงทำสองอย่างก็คือสมถะและวิปัสสนาเอางี้พุทธเจ้าก็พูดผิดสิใช่ไหมท่านก็ให้ทำสมถะด้วยทำวิปัสสนาด้วยก็คือแล้วแต่ขั้นตอนแล้วแต่มุมมองแล้วแต่ภูมิธรรมของเราขั้นการปฏิบัติของเรากำลังเริ่มตรงไหนอย่างไรอย่างเงี้ยนั้นตรงนี้เนี่ยพูดยากมากเลยการฟังธรรมะของคนคนหนึ่งเนี่ยเราก็เข้าใจไปได้อย่างหลากหลายใช่ไหมตีความไปได้หลายแบบมันก็เลยต้องมีการกระทำของตัวเจ้าของเนี่ยให้มากนะแล้วก็ฟังสลับกันไปฟังธรรมปฏิบัติฟังธรรมปฏิบัติใคร่ควรอยู่อย่างเงี้ยแล้วมันจะเริ่มเข้าใจเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าในการอ่านธรรมะบทเดียวกันอย่างเงี้ยนะเรื่องเดียวกันความเข้าใจก็แตกต่างกันไปเรื่อยๆธรรมะของพุทธเจ้าจึงถูกเรียกว่ามันมีข้อเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งนะเป็นชั้นโลกุตระอย่างเงี้ยนะเราอ่านคำของพุทธเจ้าเนี่ยแค่บทเดียวอย่างเงี้ยความเข้าใจก็ลึกไปเรื่อยๆตามภูมิธรรมของผู้ปฏิบัติเหมือนกันนะอ่านซ้ำไม่เป็นปัญหาธรรมะเนี่ยอ่านซ้ำได้เรื่อยๆนะเราจะเข้าใจลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้นเรื่อยๆ
เพราะบางทีสับสนในช่วงแรกว่าพยายามทำจิตให้สงบพยายามทำจิตให้สงบนี่พอสงบปุ๊บเนี่ยก็จะไม่ให้จิตพิจารณาเลยก็กลัวว่าเดี๋ยวจิตจะเคลื่อนแต่จริงๆถ้าจิตสงบแล้วเนี่ยก็ควรที่จะใช้จิตความสงบนั้นนะมาใคร่ควรไอ้ความใคร่ควรนี่ไม่ใช่ถือว่าเราปล่อยจิตให้เผลอหรือเพลินใช่ไหมครับ
ก็ได้ทั้งสองมุมใคร่ควรก็ได้นะได้ทั้งสองมุมถ้าใคร่ควรนะก็ได้ประโยชน์อย่างหนึ่งนะอีกมุมหนึ่งผู้เจ้าก็บอกว่าให้ดูอยู่เฉยๆให้เห็นการเกิดดับขององค์ฌานนั่นก็ได้อีกมุมหนึ่งนะหรือว่าตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ในองค์ฌานนั้นๆตามดูซิว่าเอ๊ะยังมีอะไรเกิดอะไรดับอีกไหมมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกไหมอย่างเงี้ยนะจะเรียกว่าเป็นการใคร่ควรได้ไหมก็อาจจะได้แต่ใคร่ควรแบบนี้ก็ไม่ได้ใช้ ความคิดอะไรไปพิจารณาอะไรละแต่พยายามดูให้เห็นเนี่ยยังมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมในใจนะก็ไม่ได้เผลอหรือว่าเพลินต่ออัสสาทะขององค์ฌานนะแต่อาศัยวิหารธรรมนั้นอยู่แล้วก็เข้าไปเฝ้าสังเกตว่ายังมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกไหมอย่างเงี้ย
ก็คือถ้าจิตที่เราเหมือนกับเราเจตนาที่จะคิดที่จะพิจารณา
อ
ันนี้คงจะไม่ถือว่าเป็นความเพลินแต่ถ้าเราอยู่เฉยแล้วจิตออกไปเอง
โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจ
โดยที่เราไม่ตั้งใจอันนี้คือความเพลิน
ใช่ใช่
แต่ถ้าเกิดเมื่อสงบแล้วแล้วเราเริ่มที่จะน้อมจิตอันเนี้ยพิจารณาใกล้ควร
ใช่
อันนี้ยังถือว่าเป็น
อยู่ในกรอบอยู
่ในกรอบ
อยู่ในกรอบมรรคอยู่การกระ
เพราะตรงนี้ญาติโยมจะสะสมกันเยอะจะสับสนว่าเพราะบางทีบอกให้อยู่กับความสงบก็จะรักษาความสงบอย่างเดียวไม่กล้าปล่อยจิตเผลอแวบเลยก็กลัวว่าเป็นการจิตส่งจิตออกนอกไปแต่จริงๆถ้าพอเขาเริ่มเข้าใจว่าพอในช่วงสภาวะหนึ่งของจิตเริ่มสงบคือปล่อยวางอารมณ์ภายนอกได
้
ก็เริ่มใช้จิตตรงนั้นน่ะมาพิจารณาใคร่ครวญถึงว่าที่เกิดขึ้นกับจิตตรงนี้คืออะไรอะไรเป็นเวทนาเป็นปิติหรือเป็นสุขหรือเอกคตาล
ม
แล้วตรงนี้ก็ไม่เที่ยงแล้วตัวที่กำลังพิจารณานี้อยู่ก็คือเป็นเพียงสภาพสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยของมัน
อ
ันนี้ยังไม่ถือว่าเป็นความเพลินใช่ไหมครับ
ก็ไม่ถือแต่ก็อยู่ที่ขั้นตอนของคนนั้นว่าคนนั้นเพิ่งทำความสงบได้เพียงครั้งสองครั้งหรือเปล่าเพิ่งทำได้นิดเดียวก็วิ่งไปพิจารณาละอย่างนี้หรือว่าทำได้บ่อยทำได้มากเป็นปกติแล้วแล้วเราก็หาทางที่จะไปต่อพัฒนาต่ออย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็ได้ทั้งสองอย่างนะแล้วแต่เราแล้ว
กันเพราะบางทีไปติดกับสายครูบาอาจารย์สมัยก่อนที่บอกให้นั่งสงบปุ๊บแล้วเดี๋ยวปัญญาเกิดเองก็เลยไม่กล้าคิดอะไรไม่กล้าปล่อยจิตให้กระดุกกระดิกคือเอานิ่งอย่างเดียว
รอให้ปัญญาเกิดเอง
ให้ปัญญาเกิดต้องไม่ก่อนนะฮะปัจจุบันนั่งไปเตือนเอาเงียบอย่างเดียวแต่ปัญญาจะเกิดญาติโยมก็ไม่กล้าคิดกันก็กลัวแต่ระหว่างความคิดถ้าเราเข้าใจว่าถ้าเราคิดโดยที่ว่าคิดอยู่ในกรอบของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาอันนี้น่าจะเป็นปัญญา
เป็นปัญญาการคิดเนี่ยพุทธเจ้าบอกให้คิดอยู่ในกรอบ3อย่างพิจารณาโดยความเป็นธาตุพิจารณาโดยความเป็นอายตนะพิจารณาโดยความเป็นปฏิจจสมุปบาทนะนี่ถ้าคิดใคร่ควรอยู่ในกรอบ3อย่างเนี่ยถือว่าดีถูกต้องจะเป็นเกปรีบุคคลอย่างนี้ครับการพูดคุยธรรมะมันกว้างขวางมากนะท่านถึงไม่ให้ยึดมั่นในความเห็นของเราบางทีพอเรายึดมั่นในความเห็นว่าอย่างนี้เท่านั้นถูกนะมันก็เลยกลายเป็นผิดนะที่พุทธเจ้าก็ให้คนตาบอดมาจับช้างกันเนาะตาบอดคำช้างให้ตาบอดคนนี้ก็คำงวงอันนี้ก็คำขานี่ก็คำหางแล้วก็เรียกคนตาบอดแต่กำเนิดมาช้างเป็นยังไงนี่บอกอย่างนี้ก็ทุกคนพูดถูกหมดอ่ะนะแต่ถูกไม่หมดถูกไม่ครบนะก็เลยพวกตาบอดพวกนี้ทะเลาะกันตีกันใหญ่เลยบอกช้างเป็นอย่างนี้ช้างเป็นอย่างนี้นะพุทธเจ้าท่านก็เลยอุปมาเหมือนกับลักษณะของธรรมะนะท่านก็เลยให้สาวกเนี่ยมาศึกษาคำของท่านไงนะก็จะได้มีความรอบรู้เนี่ยกว้างขวางแตกฉานนะรับบวชพระเนี่ยมานั่งกันเนี่ยรอบวชพระก็มาฝึกก่อนฝึกทำข้อวัดปฏิบัติห่มผ้าขานหน้าใกล้ต่ออะไรต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งสักอาทิตย์สองอาทิตย์สามอาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าจะให้ชำนาญจริงๆก็ต้องเป็นเดือนนั่นแหละก็แล้วแต่เวลาของใครมีขนาดไหนถ้าคนจะบวชนานนี่ก็ต้องฝึกนานหน่อยฝึกเป็นพระขาวนานหน่อยเป็นเนนนานก็เวลาเป็นพระก็จะได้เนียบขึ้นนะ
ระยะสั้นมาหลับเ
พียงระยะสั้นก็อยู่สั้นมากไหมสั้นมากก็ต้องให้ผ่านการเป็นพระขาวเป็นสามเณรไปก่อนเนี่ยก็ค่อยๆประพฤติปฏิบัติกันไปเนาะทำไปเรื่อยๆศีล5เป็นพื้นอย่าหวั่นไหวในพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทำสมาธิตามสมควรพุทธเจ้าบอกว่าเช้ากลางวันเย็นวันละ3เวลาอย่างน้อยเปรียบเหมือนแม่ค้าพ่อค้าที่เตรียมของรีบขายของรีบเก็บของนะเราก็ระลึกถึงสมาธิระลึกถึงการตั้งอารมณ์อันเดียวไว้เรื่อยๆเป็นผู้ไม่ลืมหลงในลมว่างๆก็นึกถึงลมหายใจบ่อยๆนะทำงานอะไรก็พยายามตั้งใจทำงานนั้นให้ดีนะประโยชน์ก็ได้ทั้งทางโลกทางธรรมนะจริงๆเราทำวนอยู่แค่นี้ในชีวิตนะก่อนตายนี่ได้พระโสดาบันแน่นอนนะไม่ต้องห่วงภพชาติก็จะได้มีจำกัดนะความเป็นพระโสดาบันก็พุทธเจ้าบอกว่าไม่มีชาติที่8สำหรับโสดาบันการเกิดการตายก็มีจำกัดละเกิดเรื่อยๆก็ต้องเดินไปสู่ความแตกดับความตายอันนี้เกิดแล้วมันไม่ได้ตายเลยปุ๊บปั๊บทีเดียวบางทีก็มีพิกลพิการบ้างเจ็บป่วยบ้างอะไรบ้างก็มีความทุกข์ทรมานกันพอสมควรนะกว่าชีวิตจะตายเนี่ยนะอันนั้นก็คือความทุกข์นั่นเองที่ทุกชีวิตต้องเจอต้องพบก่อนที่เราจะเดินไปสู่จุดนั้นนะเรายังเดินเหินกินอยู่หลับนอนได้ดีเป็นปกติก็ให้พยายามฝึกฝนตนเองนะตามหลักธรรมหลักวินัยตามหลักคำสอนพุทธเจ้ามันก็จะได้มีหลักจิตหลักใจของเราเวลาประสบกับความทุกข์นะโทษทุกภัยต่างๆมันเข้ามาเราจะได้มีวิธีแก้ทุกได้นะแก้ความเจ็บปวดแก้ความกระวนกระวายใจความเดือดร้อนใจหดหู่ใจเศร้าใจอารมณ์ต่างๆเราจะมีเครื่องมือในการแก้ถึงเราจะประสบอะไรในภายภาคหน้าในอนาคตจะเป็นเรื่องดีเรื่องไม่ดีนะจิตมันก็มีเครื่องมือที่จะแก้และแก้ไขปัญหาไปได้ถ้าไม่มีคำถามอะไรนะก็ขออนุโมทนากับทุกคนที่ได้มาประพฤติปฏิบัติขอให้ได้ดวงตาเห็นธรรมกันทุกๆคนนะ